Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2009-yilning 6-marti. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Xabarlar oqimimiz uchun hamkasbim Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
AQSh davlat kotibi Hillari Klinton bugun Jenevada Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan muzokaralar o'tkazadi. Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Sudan hukumatini xalqaro insonparvarlik tashkilotlarini mamlakatdan chiqarib yuborish to'g'risidagi qarorni qayta ko'rib chiqishga chaqirdi. Prezident Nursulton Nazarboyev o'z hukumatiga 4 milliard dollarlik qutqaruv rejasini ishlab chiqishga topshiriq berdi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Bugungi dasturimizda Toshkent Dushanbe o'rtasidagi aviaqatnovlarning qayta yo'lga qo'yilishi borasida Toshkentda bitim imzolandi.
Agar shuni sharoiti yaxshi qilsa, bemalol samolyotga minib borasiz.
O'zbek ayolining siyosat ichidagi o'rni haqida ham bugun siz bilan gaplashamiz.
Men shaxsan o'zimga keladigan bo'lsak, men mana shu siyosat qurboniman.
Yasha Sho'romi yo Yasha Turon, o'zbek yozuvchisi Hamza tavalludiga 120 yil to'ldi.
Shu Yasha Sho'romi yozgan yozuvchi deb qaralyaptida.
Yomonlarga qarshi kurashgan yamanlik qiz hikoyasi ham bugungi dasturimizda. Xo'jandlik Abdusalom aka o'z farzandini 3000 dollarga pullayotganda qo'lga tushdi.
Salom Normatov 9 yoshli o'g'li Alijon Normatovni sotish chog'ida hibsga olingan.
Dunyo iqtisodi o'pqonga qarab shiddat bilan ketmoqda. Xitoy bosh vaziri Wang Jiabao joriy yil mamlakat uchun mashaqqatli bo'lishini aytdi. Mintaqa va xalqaro lavhalar bilan birgalikda bugungi eshitirishimizdan Internet olami radio jurnali ham o'rin oldi. Aziz tinglovchi, bu lavhalarga birozdan so'ng batafsil to'xtalamiz. Hozir esa so'z navbatini hamkasbim Avazbek Aliyevga bersam, Avazbek, sizdan eng so'nggi, eng toza, eng tesha tegmagan yangiliklardan eshitamiz. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Jenevada Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan muzokaralar o'tkazadi. Afg'onistondagi vaziyat, Rossiyaning Eron bilan hamkorligi va yadroviy qurollar ustidan nazorat masalalarining Jenevadagi uchrashuv diqqat markazida bo'lishi kutilmoqda. 5-mart kuni Bryusselda uchrashgan NATO tashqi ishlar vazirlari Rossiya bilan oliy darajali muzokaralarni qayta boshlashga kelishib oldilar. Albatta, Hillari Klinton Rossiya bilan ayrim masalalarda kelishmovchiliklar yuzaga chiqishi, biroq umumiy manfaatlar yo'lida Rossiya bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish lozimligini ta'kidladi.
While the alliance won't agree and indeed need not agree on every issue related
Xalqaro alyans Rossiya bilan bog'liq masalalarda murosaga bormasligi mumkin, shunday qilishga ham haqqi bor, biroq umumiy manfaatlar yo'lda biz Rossiya bilan konstruktiv hamkorlikni boshlash imkoniyatlarini ko'rib chiqishimiz darkor. Bundan tashqari biz Rossiya bilan mavjud kelishmovchiliklarni bartaraf etishga rozi bo'lgan holda o'z manfaatlarimiz va tamoyillarimizga ham mustahkam turishimiz lozim, dedi Hillari Klinton uchrashuv arafasida. Shuningdek, Hillari Klinton bugun Bryusselda Yevropa Ittifoqining yuqori martabali rasmiylari bilan uchrashdi. Hillari Klinton dastavval Yevropa parlamenti yetakchisi Hans-Gerd Pottering va keyinchalik Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Xavier Solana hamda Chexiya tashqi ishlar vaziri Karel Schwarzenberg bilan muzokaralar o'tkazdi. Bu uchrashuvlarda bir qator muhim masalalar, jumladan AQSh Yevropa Ittifoqi munosabatlari hamda prezident Barak Obama va Yevropa Ittifoqi yetakchilarining 5-aprel kuni Pragada o'tkazilajak sammitiga oid masalalar muhokama etildi. Ozodlik radiosini yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Pan Gi Mun Sudan hukumatini xalqaro insonparvarlik tashkilotlarini mamlakatdan chiqarib yuborish to'g'risidagi qarorni qayta ko'rib chiqishga chaqirdi. 4-mart kuni Xagadagi xalqaro jinoyat sudi Sudan prezidenti Umar al-Bashirni insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etganlikda ayblab, uni hibsga olishga order berdi. Mazkur qarordan so'ng prezident al-Bashir mamlakatdagi 10 oshiq xalqaro insonparvarlik tashkilotini Sudandan haydab yubordi. BMT bosh kotibining ta'kidicha Sudan rahbarining bunday harakati Darfurdagi insonparvarlik amaliyotlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayni paytda rasmiy Xartum xalqaro jinoyat sudi bilan hamkorlik qilmasligini ta'kidlamoqda. Payshanba kuni AQSh fond birjasi ko'rsatkichlari so'nggi 12 yil ichida eng past darajaga tushib ketgandan so'ng Osiyo fond birjalari ham bugungi savdolarini yo'qotish bilan boshladi. Bunga AQShning avtomobil ishlab chiqaruvchi yirik General Motors shirkatining sinish arafasida turgani haqidagi xabar, shuningdek sog'liqni saqlash va bank tizimlari yaqin fursat ichida o'ziga kela olmasligi borasidagi yangi xavotirlar sabab bo'ldi. Tokio fond birjasining ko'rsatkichi bugun 3.5% ga tushib ketdi. Bundan biroz avval AQShning Dow Jones Standards and Poor's va Nasdaq indeksi qariyb 4% ga tushib ketdi. Albatta, jahonning eng yirik moliya tizimi hisoblangan Citigroup aksiyalari narxi 1 dollardan ham arzonga sotildi. Prezident Nursulton Nazarboyev o'z hukumatiga davom etayotgan iqtisodiy buhron sharoitida jamoatchilik sektoriga yordam ko'rsatishni nazarda tutuvchi 4 milliard dollarlik qutqaruv rejasini ishlab chiqish to'g'risida topshiriq berdi. Bu haqda Qozog'iston rahbari har yili mamlakat parlamenti qiladigan nutqi chog'ida bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur dastur uchun mablag' o'tgan davomida neft savdosidan tushgan foydadan olinadi. So'nggi yillar davomida Qozog'iston iqtisodi yiliga 10% o'sdi, biroq neft narxining tushib ketishi va global moliyaviy buhron tufayli mamlakat hozirda jiddiy muammolarga duch kelmoqda. O'tgan yilning noyabr oyida hukumat iqtisodiy buhronni bartaraf etishga qaratilgan 10 milliard dollarlik yordam dasturini ham e'lon qilgan edi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 6-mart yangiliklar bilan tanishyapsiz. Avstraliya bosh vaziri Kevin Rad Pokiston hukumatini Lahorda shirilankalik sportchilarga uyushtirilgan qurolli hujumni faolroq ta'qib qilishga chaqirdi. Seshanba kuni qurollangan noma'lum shaxslar kriket bo'yicha Shri-Lanka milliy terma jamoasi ketayotgan avtobusga hujum uyushtirdi. Oqibatda politsiyaning 6 xodimi va 1 nafar haydovchi nobud bo'ldi. 7 nafar sportchi tan jarohati oldi. Shri-Lankalik sportchilar bilan birga bo'lgan avstraliyalik rasmiylar hujum sodir etilgan kun sportchilar xavfsizligi yaxshi ta'minlanmaganligi to'g'risida bayonot tarqatdi. Ayni paytda Pokiston hukumati hujum uyushtirgan 12 jangaridan 2 nafarining shaxsi aniqlanganini e'lon qildi. Xitoyning Xinhua axborot agentligi joriy yil Xinjiang Uyg'ur muxtor o'lkasidagi xavfsizlik vaziyati yanada keskinlashishi to'g'risida xabar tarqatdi. Xinhua axborot agentligi Xinjiang Uyg'ur muxtor o'lkasi rasmiysi Nur Bikrining o'lkadagi vaziyat o'ta og'ir bo'lgani va mahalliy aholi noroziligining har qachongidan ortib borayotgani tufayli bu yerda xavfsizlik vaziyati keskinlashadi degan so'zlardan iqtibos keltirdi. O'tgan yil Pekindagi yozgi olimpiada o'yinlari arafasida Xinjiang Uyg'ur muxtor o'lkasida zo'ravonliklar kuzatildi. Rasmiy Pekin bu yerdagi zo'ravonliklarni o'z mustaqilligi uchun kurashayotgan Uyg'ur ayirmachilari zimmasiga yuklab kelmoqda. Qirg'iziston parlamenti aksil terrorchilik koalitsiyasiga kirgan 11 mamlakat hukumati bilan Manas harbiy havo bazasidan foydalanishga oid imzolangan bitimlarni bekor qiluvchi qonun loyihasini ma'qulladi. Ushbu qonun loyihasi Qirg'iziston hukumati tomonidan parlamentga taqdim qilindi. Fevral oyida Qirg'iz parlamenti AQSh harbiylarini Manas bazasidan chiqarish to'g'risidagi qarorni qabul qildi va bu hujjat prezident tomonidan ham imzolandi. Biroq 5-mart kuni mamlakat prezidenti Qurbonbek Bakiyev harbiy baza taqdiri borasida AQSh bilan qayta muzokaralar boshlashga tayyorligini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
www.ozodlik.org bizning internetdagi manzilimiz. Marhamat, tashrif buyuring. Internetdagi manzilimiz siz uchun muntazir. Eshitganingiz xabarlar, tinglaydiganingiz lavhalar matnini batafsil ravishda internetda tanishingiz mumkin. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor sizga eslatib qo'ysam. Toshkent Dushanba o'rtasida aviaqatnovlarni qayta yo'lga qo'yilish borasida Toshkentda bitim imzolandi. O'zbek ayolining siyosat ichidagi o'rni haqida ham bugun siz bilan gaplashamiz. Yashash o'rami yo yasha turon. O'zbek yozuvchisi Hamza tavalludiga 120 yil to'ldi. Yomonlarga qarshi kurashgan yamanlik qiz hikoyasi. Xo'jandlik Abdusalom aka o'z farzandini 3000 dollarga pullayotganda qo'lga tushdi. Dunyo iqtisodi o'pqonga qarab shiddat bilan ketmoqda. Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni Toshkent Dushanba o'rtasidagi aviaqatnovlarni qayta yo'lga qo'yilishi imkoniyatlari paydo bo'lgani haqidagi lavha bilan boshlasak, Demak, Toshkent Dushanbe o'rtasidagi aviaqatnovlarni qayta yo'lga qo'yilishi borasida Toshkentda bitim imzolandi. Bu borada ma'lum qilgan Tojikiston havo yo'llari kompaniyasi mas'ullari mart oyi oxiriga qadar havo yo'lagida Toshkent Dushanbe yo'nalishi bo'yicha samolyotlar qatnay boshlashini bildirishdi. O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi rasmiylari ham Tojikiston havo yo'llari va O'zbekiston havo yo'llari shirkatlari o'rtasida 4-mart kuni Toshkentda ana shunday hujjat imzolanganiga doir xabarni tasdiqlash barobarida shu kunlarda Toshkentda davom etayotgan tomonlar muzokarasida aviareyslar soni, chipta narxi kabi masalalar ham ko'rib chiqilayotganini bildirishdi. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimizdan eshitamiz.
Tojik Air shirkati matbuot xizmati bo'lim boshlig'i Nazira Davlatovaning muxbiringizga ma'lum qilishicha, mazkur shirkat raisi Alimrod Mahmadulloyev o'zbekistonlik kasbdoshlarining taklifi bilan Toshkentga borgan.
В ближайшем будущем будет открываться, то есть возобновляться авиарейс Душанбе-Ташкент.
Toshkent-Dushanbe o'rtasidagi aviaqatnovlarni qayta yo'lga qo'yish borasida Toshkentda olib borilgan tomonlar muzokarasi natijasida bu masalada umumiy bitimga kelindi. Yaqin kunlarda Toshkent-Dushanbe o'rtasida aviaqatnovlar qayta yo'lga qo'yiladi. Ayni kunlarda bu masalaning texnik jihatlari o'rganilib, parvoz kunlarini belgilash ustida ish olib borilmoqda, dedi Nazira Davlatova. O'zbekistonning Tojikistondagi elchisi rasmiysi Mirodil Abdurazzoqov ham o'zaro suhbatda bu ma'lumotni tasdiqladi. O'zbek diplomatining ta'kidlashicha, kelgusida ikki mamlakatning boshqa hududlarida ham, jumladan O'zbekistonning Samarqand va Buxoro hamda Tojikistonning Xo'jand shaharlariga ham aviareyslar ochilishi tomonlar muzokaralarida ko'rib chiqilgan. O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari o'tgan asrning 90-yillaridan so'ng qo'shni mamlakatga samolyotda borish imkoniyatiga ega bo'lmay qolgan edi. Xorijiy pasport, viza olganlar avtomobillarda. Bunday imkoniyatlarga ega bo'lmaganlar esa aylanma yo'llar bilan ot uloqlarda bir necha kunlik yo'l bosib, qo'shni mamlakatdagi yaqinlarining uyiga borib kelardilar. 5-mart kuni ayrim internet nashrlarida Toshkent-Dushanbe yo'nalishi bo'ylab aviaqatnov qayta tiklanishiga doir paydo bo'lgan xabarlarni tojikistonliklarning aksariyati xursandchilik bilan kutib oldi.
Agar shuni sharoiti yaxshi qilsa, bemalol samolyotga minib borasiz. Ay, samolyotga minib borganingiz uchun bemalol tushasiz. A, keyin bemalol yurasiz yo'lda, chim azob yegandan.
Dedi Dushanbelik Sadoratxon aya quvonchini yashirolmay. Boshqa bir suhbatdoshimiz Manisha bundan bir necha yil oldin Toshkentga kelin bo'lib tushgan.
Ko'pchilik mana o'zbeklar bu yerda turadi, ko'pchilik tojiklar Toshkentda turadi. Mana men 3 yildan endi bu yerda oyimni ko'rishga keldim. Vizasiz shunday o'tib kelish ham qiyin, viza bilan ham qiyin, baribir chopasdi bu yoq bu yer. Bunaqa vizasiz bo'lsa bemalol borib kelasiz.
Dedi Toshkentlik kelin Manisha. Mustaqil ta'limchi Zafar Sufiy Farg'oniy Toshkent-Dushanbe o'rtasida aviaqatnovlarning qayta yo'lga qo'yilishiga doir muzokaralar O'zbekiston tashabbusi bilan amalga oshirilgani olqishga sazovorligini aytadi.
Omodagi katki parvozi Dushanbe va Kishvarashro rohandozi qilar va azun.
Chunki ikki o'rtada aviaqatnovlarning qayta tiklanishi faqat O'zbekiston tomonga bog'liq edi. Esingizda bo'lsa, bu borada juda ko'p marta aytilgan, ammo hech qanday natija bermagan edi. Chunki O'zbekiston tomoni turli vajdan parvozlarni qayta tiklashni istamay kelardi. Demak, O'zbekiston rozi bo'lgan bo'lsa, bu yog'i yaxshi bo'ladi, dedi tahlilchi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Eshitganimizdek, Toshkent-Dushanbe o'rtasidagi aviaqatnovlarni qayta yo'lga qo'yilishi borasida Toshkentda bitim imzolangan. Bu borada ma'lum qilgan Tojikiston havo yo'llari kompaniyasi mas'ullari mart oyi oxiriga qadar havo yo'lagida Toshkent-Dushanbe yo'nalishlari bo'ylab uchoqlar qatnay boshlashini bildirishgan. Aziz tinglovchi, havo mavzularida ozodlikni tinglayapsiz. 8-mart Xotin-qizlar bayrami yaqinlashar ekan, o'zbekistonlik ayollar va siyosat mavzusiga ham bir nazar tashlamoqchi bo'ldik, zero O'zbekiston aholisining aksariyat qismini xotin-qizlar tashkil etadi. O'zbekiston parlamentida ham ayollar uchun maxsus deputatlik kvotasi ajratilgan. O'zbekistonda ombudsman ham, senat raisi ham ayollardan. Umuman olganda, O'zbekiston hukumati ayollarning siyosiy faolligi uchun keng yo'l ochib bergandek ko'rinadi. Lekin rahbarlik lavozimlarida ishlayotgan o'zbekistonlik ayollardan farqli o'laroq mustaqillik yillarida siyosatga aralashgan, siyosiy qarashlari va inson huquqlari borasidagi faoliyati uchun ta'qiblarga uchragan, qamoqlarga tashlangan ayollar ham anchagina. Hamkasbim Sadriddin tayyorlagan lavhada ana shu haqda gap boradi.
Birdamlik harakatining O'zbekistondagi rahbari Dilorom Isoqovaning aytishicha, mustaqillikning ilk yillarida siyosiy faolligi uchun ta'qibga uchragan ayollardan biri xalq deputati Toshkentlik Toyiba To'laganova edi. U soliqlarni kamaytirish haqida parlamentda qilgan chiqishlari uchun davlat rahbarining g'azabiga uchragandi.
O'shanda Karimovga bu juda yoqmagan. Bir safar indamagan, gapirmoqchi bo'lganda mikrofon o'chirilgan, yana bir so'z berilmagan. Oxiri Toyiba o'rnidan turib, mana shu bugungi ahvolimizda bizni juda katta inqirozlar kutadi kelajakda. Bu inqirozlar bo'lmasligi uchun biz mana bunday ishlarni qilishimiz kerak. deb gapirganda Islom Abdug'aniyevich juda qattiq bir hatto men gapirgim ham kelmaydi Toyibani juda qattiq haqorat qilgan Toyibani Toyiba bilishimcha o'shandan keyin shu sessiyalarga qatnashmay qo'ygan va tez orada uni deputatlikdan chaqirtirib olishgan.
Dilorom Isoqovaning o'zi ham Erk demokratik partiyasidagi faoliyati uchun ta'qiblarga uchragan o'zbek ayollaridan biri. Uning aytishicha, O'zbekistonda faoliyati siyosat bilan bog'liq bo'lgan ikki turfa ayollar bor. Birinchisi, hukumat o'zi qo'ygan va hukumatning chizig'idan chiqmaydigan va uning ortidan hech qanday muammolari yo'q ayollar. Ikkinchi turfasi esa mamlakat siyosiy jarayonlarida faol ishtirok etgan va uning ortidan dakki yegan, qamoqlarga tashlangan ayollar.
Mana shu ayollar qatorida albatta Gulchehra Nurullayevani ham eslagim keladi. Chunki Gulchehra opa ham mana shu birlik safida baribir mana shu siyosatimizni o'zgartirish uchun qo'llaridan kelgancha bir hozir ham ish qilyaptilar. O'shanda ham ish qilganlar va mana shu harakatda bo'lganlari uchun ham Gulchehra opa juda ko'p qiyinchiliklarni boshdan o'tkazdilar.
O'tgan asrning 90-yillarda Birlik xalq harakati safida faoliyat olib borgan Gulchehra Nurullayeva so'zlariga ko'ra, aslida har qanday odam jamiyatda yashar ekan, uning albatta siyosatga aloqasi bo'ladi.
Agar hozirgina mustaqil fikrga ega bo'ladigan bo'lsalar, jasoratga ega bo'ladigan bo'lsalar, ular quvg'inga uchraydilar, qamoqlarga tashlanadilar. Doz yuraklilari uchun, vatanparvarliklari uchun, xalqparvarliklari uchun jazolanadilar.
Gulchehra Nurullayeva bunday ayollarga misol qilib, Farg'onalik inson huquqi himoyachisi Mo'tabar Tojiboyevani keltiradi.
Uni kichkinagina gavdasi mini uqubatlarni ko'rmadi. Yaxshiyam shu chet ellilar bor ekan, uni shu faoliyatini yuksak qadrlashyapti. Yaxshiyam ozodlik bor ekan, uni ovozini jahonga eshittirib turibdi. Afsuski, Mo'tabarxonga o'xshagan ayollarga O'zbekistonda o'rin yo'q. Men bundan judayam afsuslanaman.
Gulchehra Nurullayeva o'zini siyosatchi deb hisoblamaydi, o'zini oddiy ijodkor deb biladi. Lekin deydi, u ijodkorning vazifasi qayerda zulm bo'lsa, uni o'z nomi bilan atashdir. Shu ma'noda uning ijodkorligi siyosatga ulanib ketadi.
Shu ma'noda men ham siyosat bilan bog'lanib qoldimki, o'sha Gorbachyovning oshkoralik siyosati tufayli menga o'xshagan, nafasi ichiga yutilgan ayollarga so'zlash uchun erk berildi. Bundan foydalanib biz Tumarit harakatini tuzdik. Uni o'sha primitiv holda bo'lsa ham gazetasini chiqara boshladik va bildimki, bunday narsalar xalq uchun judayam kerak. Xalq rost so'zga, haqiqatga judayam chanqoq. Afsuski, o'sha Birlik xalq harakati ham uni qanotlaridan biri bo'lgan Tumarit ham faoliyatini davom ettirolmadi.
Inson huquqlari himoyachisi Mo'tabar Tojiboyevaning 2.5 yillik qamoqdan chiqqaniga hali 1 yil ham bo'lgani yo'q. Uning aytishicha, O'zbekiston hukumatining amaldagi emas, balki chiroyli qog'ozlarda yozilgan qonunlarini, inson huquqlarini himoya qilganligi uchun ham qamoqqa tashlangan edi.
Bilasizmi, darhaqiqat, men mana shu siyosat qurboniman deb atagim ham kelardi, lekin men yana bir tomondan olib qaraganda o'zimni qurbon darajasida ko'rishni istamasdim, chunki O'zbekiston hukumatining qog'ozdagi va og'izdagi siyosatni qo'llab-quvvatlaganligim uchun shuncha bir jabr tortdim, azob chekdim. Buni misol uchun kurash, bizni mana shu hukumat mansabdorlari bilan bizni o'rtamizda ketgan qattiq kurash deb atash mumkin.
Siyosatga bog'liq inson huquqi himoyasidagi faoliyati uchun uzoq muddat qamoqda saqlangan ayollardan biri Umida Niyozovadir. Uning aytishicha, O'zbekistonda siyosatga mustaqil ravishda aralashgan har qanday odam hukumatning repressiya mashinasi davomiga tushmasidan iloji yo'q.
Ularni qamoq jazosi kutadi va qanaqadir kriminal ishlar fabrikatsiyasi kutadi. Lekin bu faqat ayollarga bog'liq emas, shuni aytib ketishimiz kerak. Xuddi shu jazolar Azam Turg'unov yoki Mamadali Mahmudov yoki boshqa juda ko'p minglab siyosatga aralashmoqchi bo'lgan erkaklar va ayollarga tegishli,
deydi Umida Niyozova.
hech qanday kuch bizni xazon qila olmaydi degan ma'no chiqyapti mana shu qo'shiqdan. Bu qo'shiq 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami yaqinlashar ekan o'zbekistonlik ayollar va siyosat mavzusiga juda munosib tushganday bo'lyapti. Umuman demak 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami yaqinlashar ekan ayollar haqidagi turli lavhalarni davom ettiramiz. Ayni paytda hozir eshittirishimizni Olovli yo'llar degan filmdan bir parcha bilan davom ettirsak, demak Olovli yo'llar filmi o'zbekistonlik taniqli shoir Hamza Hakimzoda ijodiga bag'ishlangan edi.
Прочтите новые стихи Хамза.
Да, прочтите, пожалуйста.
Мир зиндан для тех, кто выпил чашу мудрости до дна. Каждый миг отравлен скорбью и печалью, жизнь полна.
6-mart kuni taniqli o'zbek shoiri, dramaturg va jamoat arbobi Hamza Hakimzoda Niyoziy tug'ilganiga 120 yil to'ldi. Hamza Maysaraning ishi, Paranji sirlari kabi asarlarini yozib, sahnalashtirib, O'zbekistonda teatr taraqqiyotining boshlang'ichida turgani aytiladi. 1929-yilda Shoh Mardonda shariat tarafdorlari toshbo'ron qilib o'ldirgan Hamza haqida Sovet davrida 2 film suratga olingan edi. Taniqli o'zbek san'atkorlari Olim Xo'jayev va O'lmas Ali Xo'jayev bu filmlarda o'ynab, Hamza siymosini kino tasmaga muhrlashdi.
Как красиво.
Из тёмной жизни выходи, зарёю ясной будь. Лучи учёности возьми, а не сурьму для глаз.
Это ваши новые стихи? Это обо мне?
15 qismli Olovli yo'llar filmida Hamza kurashchi kommunist sifatida talqin qilinadi.
Hamza, sin lekarya ibn Yemina, мечтал учиться в России.
Ayni paytda bu film g'oyaviy andishaga ko'ra O'zbekistonda namoyish qilinmayapti. Sovet davrida sho'ro yozuvchisi deya ulug'langan Hamza Hakimzoda Niyoziyning 1989-yil Gorbachev hurriyati davrida arxivdan olib e'lon qilingan asarlariga tayanilsa, u Turkistonni ulug'lagan millatparvar, cho'pchaklar o'rniga Qur'on o'qish lozimligini ta'kidlagan islomiy mutafakkir sifatida gavdalanadi. Hamza Hakimzodaning 1989-yil chop qilingan asarida Uxlama O'zbek eli asri taraqqiy paytidir deb boshlanadigan g'azal bor. G'azal mazmunan bugun ham dolzarbday ko'rinadi. Hamza tavalludi bugun mustaqil O'zbekistonda nishonlanayotgani yo'q deydi keksa o'zbek yozuvchisi Shukrullo.
Hozir hech nima eshitayotgan yo'q, qanaqa bo'lishi mumkin bu haqda. Hozir nomi olib tashlangan bo'lsa, uni qanaqa tarzda tadbir qilinadi.
Shukrullo nazarida o'zbek teatr san'atining buloqboshchisi bo'lgan Hamzaning nomi haqli ravishda O'zbek teatriga qo'yilgan edi. Bu nomning mustaqillik davriga kelib bekor bo'lishi haqsizlik deydi Shukrullo.
Nomi optishadi, ha, nomi optishadi. Har yili Hamza teatrining ochilish mavsumi o'sha Hamza teatrining nomiga munosib qilib o'shani asarlaridan boshlanadi. Hamzani asarlaridan ochiladi teatrning birinchi mavsumi. Demak, hozirgi munosabat uni sovet shoiri Yasha Shuroni yozgan yozuvchi deb qaralyaptida.
Sovet davrida haddan oshiq ulug'langan Hamza mustaqillik davrida haddan tashqari unutildi deb ta'kidladi yozuvchi Shukrullo Ozodlik bilan suhbatda.
Endi siyosatni bilasiz-ku, siyosatni. O'sha birovga yopishvozlansa bo'ldi. U ko'zini ochmaydi, dushman millatchi. Masalan, shu cho'lpon bir millatchi deydimi, tamam, o'sha siyosatni qo'llab unvon olaman degan yozuvchilar albatta cho'lponga ham Abduqodirga ham yopishib yo u millatchi uni chiqarmaslik kerak deb o'sha siyosatga yoqaman deganlar bo'lgan. Hamzaga nisbatan ham nomini sotib yashaganlar ham bo'lgan. Siyosatni bilasiz-ku. Hamza Hakimzoda endi o'zbek adabiyotini o'sha boshida turganlardan bittasi. Inqilobdan oldin.
Shukrullo nazarida Hamzaning Turkiston birligi, jadidchilik ruhidagi asarlari keyinchalik o'zgartirilib, sovet davriga moslashtirilgan.
Yasha Turon deb yozgan bo'lsa, keyin uni shuro hukumatining vaqtida Yasha Shuro qilib, uni sovet hukumatining shoiri qilib olishdi. Hamza Hakimzoda aslida o'sha jadid ruhidagi millat uchun kurashgan, millatni kuylagan shoir. Endi uni bu faqatgina shoir emas, u dramaturg bo'lgan, taraqqiyparvar, madaniyatli, madaniyatdan xabardor odam bo'lgan. Keyin uni pesalarni ham qaytadan ishlashib, sovet hukumatiga moslashib, sovet siyosatiga moslashib, shura hukumatni shoirga aylantirilgan.
Kim Hamza asarlarini o'zgartirgan? Biror bir kishining nomini ayta olasizmi deb so'raymiz keksa yozuvchi Shukrullodan.
Asosan shu asarlarni ko'proq yashnaki hammasini qayta ishlagan. Hamzani asarlari hammasi yashnaki tomonidan rahmatli qayta ishlangan. Shu moslashilganda
yozuvchi Shukrullodaning aytishiga ko'ra, agar Hamza 1929-yilda Shohimardonda mutaassiblar tomonidan toshbo'ron qilinmaganida 1937-yilda sovet hukumati tomonidan otilgan bo'lar edi.
Ilm ahlini orasida shunaqa Hamza ham birinchi xalq dushmani bo'lib qamalib ketadiganlaridan deyilgandi. Endi mana bu degan so'z haqiqiy u millatparvar, millatni kuylagan o'zbek yozuvchisi degan so'z bo'ladi. Chunki she'rlari hammasi millat uchun, millatni ma'rifati uchun yozilgan. Lekin o'sha 5 tomlik chiqqan sovet davrida Hamza Hakimzodadan o'sha millat kuylagan haqiqiy millatparvar o'sha vaqtda birinchi dramaturg bo'lib pyesa yozib shu Bekbudiylarga o'xshab xalqni ko'zini ochaman faqat omi xalq ko'pchiligi o'qishi bilmasa o'qiyolmasa men buni jonli qilib sahnada ko'rsatay deb o'sha vaqtda pyesa yozishga harakat qilgan. Hammasi buni endi tegida qanday davrdek bo'lmasin Hamzani o'z xalqiga o'z millatiga qarshi yozuvchi deb bo'lmaydi.
Yozuvchi Shukrullo Hamza Hakimzoda tavalludiga 120 yil to'lishi munosabati bilan o'z fikrlarini bildirdi. Havo mavjlarida ozodlik eshitishlarimizni davom ettiramiz.
Пусть на дереве ворона хрипло прокричит 100 раз. Всё равно вороний голос восхитить не может нас.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Aziz tinglovchi, eshitishlarimizni kuzatib boring. Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapirmoqdamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston shimoli Sovet viloyatida 9 yashar bolani sotish jarayonida 2 kishi hibsga olindi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 59 yoshdagi Abdusalom aka Normatov o'z farzandini 3000 AQSh dollariga sotmoqchi bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda birinchi marta bola sotish holati qayd qilingan. 2008-yilda esa yangi tug'ilgan 2 chaqaloq va yana 3 nafar balog'at yoshiga yetmagan bolani sotishning oldi olingan. Xo'sh, ota-onalarining o'z jigarbandlarini, farzandlarini sotishga nima majbur qilmoqda? Xo'jandagi hamkorimiz Alisher ana shu savolga javob izladi.
Sud viloyati ichki ishlar ma'lumotlariga ko'ra, Istarafshan tumaniga qarashli Qalacha Artush qishlog'ida yashovchi Abdusalom Normatov 9 yoshli o'g'li Alijon Normatovni sotish chog'ida hibsga olingan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi xodimi Firuz Boqiyning ma'lum qilishicha, Istarafshanlik Abdusalom Normatov va Bobojon G'afurov tumanida istiqomat qiluvchi Komilboy Borotov o'zaro til biriktirib, bola savdosiga qo'l urganlar. Abdusalom Normatov o'z farzandini 12000 somoni yoki 3000 AQSh dollariga sotishga azm qilgan. Bola furush ota va xaridor ayni paytda Istarafshan tumani ichki ishlar bo'limining vaqtinchalik saqlash hibsxonasida saqlanmoqda. Abdusalom Normatovning qo'shnisi mahfiratning aytishicha, bu oila serfarzand, tirikchiligi og'ir.
Uni hayot ancha sinovlar qiynadi. Endi bir o'zini tashlab ketdi. Uni taqdirini o'ylamay, o'z farzandining taqdirini o'ylamay tashlab ketdi. Lekin buni chappasi bo'ldi. U ayol bechorahol, qo'li qalta. Menimcha har qanday sharoitda ham inson oziq-ovqatsiz, nonsiz, pulsiz qolgan taqdirda ham farzanddan kechmaslik kerak deb o'ylayman.
So'l viloyati ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotlariga muvofiq, joriy yilda farzand sotish bilan bog'liq holat birinchi marta qayd qilingan. Xo'sh, nega ota-onalar o'z farzandlarini sotmoqda? Ularni bunga nima majbur qilyapti? Mahalliy kuzatuvchi Abdurasul Mamadaliyevning aytishicha, bunday salbiy illatlarning ko'payishi ko'proq mamlakatdagi ijtimoiy ahvolning og'irligi sabab bo'lmoqda.
Hodisalar shu narsani ko'rsatib turibdiki, xalq mamlakat xalqining iqtisodiy ahvoli nechog'li darajada ekanligini ko'rsatadi. Avvalgi davrlarda, avvalgi zamonlarda bunaqalar deyarli eshitilmagan, bunaqa voqealar ko'rilmagan. Shunday voqeani eshitgan odam dahshatga tushdi tabiiy. Chunki o'sha ruhini ham, qalbini ham, o'sha ma'naviy olamini ham iqtisodiy qiyinchilik kimir tugatgan. Uni ko'z oldiga o'sha kuchli kamardan bo'lgan jonidan bo'lgan balo bolasi chaqaloq emas, balki o'sha yashash uchun kerakli bo'ladigan moddiy vosita ko'rinib turdi. Onalikni himoya qilish, bolalikni himoya qilish degan gaplar o'tmish zamoni gaplar bo'lib qolgan hozirgi paytda. To'g'rixonada farzand ko'rayotgan yoki uyida farzand ko'rayotgan ona o'sha farzandining masalan davlat tomonidan kerakli zarur bir miqdorda ta'minlanishini xayoliga ham keltirmaydi. Bu narsaga hech qanday ishonch yo'q.
Mahalliy tahlilchilarning ta'kidlashlaricha mamlakatda onalik va bolalikni himoya qilish kabi dasturlar o'tmishda qolib ketgan. Respublika hukumatining joriy yil fevral oyida qabul qilgan qaroriga binoan ko'p bolali va yangi tug'ilgan bolalarga beriladigan moddiy yordam miqdori qisqartirilgan. Endilikda kam ta'minlangan va ko'p bolali oilalarga har oyda ilgarigi 80 somoniy, 20 AQSh dollari o'rniga 20 somoniy, ya'ni 5 AQSh dollari miqdorida yordam beriladi. Hayot chashmasi nomli viloyat ayollar jamoatchilik tashkiloti raisasi Rafoat Boboyevaning aytishicha, bugungi kunda juda ko'p yosh bolalar turli xil zo'ravonliklarga duch kelib, odam savdosi qurboniga aylanmoqdalar. Ana shunday bolalarni aniqlash, ularni yangi hayotga qaytarish uchun xalqaro migratsiya tashkiloti ko'magida So'ud viloyatida bolalarga vaqtinchalik boshpana beradigan markaz tashkil etilgan. Markaz odam savdosi qurboni bo'lgan oilada turli xil zo'ravonliklarga uchragan, hayotdan ko'ngli sovib ketgan bolalarni o'z himoyasiga olmoqda. Bunday bolalar borligini sizlar qanday qilib aniqlaysizlar deb so'raymiz markaz boshlig'idan.
Markaz emo faqat qurbonihoyi xaridorish insonlar 10 kunda 12 istismor.
Eng avvalo davlat tashkilotlari bilan mustahkam aloqamiz bor. Ichki ishlar bo'limlari bilan ham. Asta-sekin odamlar ishonchiga kirdik. Masalan, o'tgan yili viloyat sharqidan bir ayol kelib, 6 oylik bolasini sotmoqchi bo'ldi. 2 oy davomida vakillarimiz u bilan tushuntirish ishlarini olib bordi. Bu muddat ichida esa farzandi markazda saqlandi. Hozir o'sha ayol ishlayapti. Farzandi 2 yashar bo'lib qoldi, deydi Rafoat Boboyeva. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2008-yilda viloyatda bola sotish bilan bog'liq 6 ta jinoyat sodir etilgan. Sotilmoqchi bo'lgan bolalarning 2 nafari bir haftalik chaqaloqlar bo'lgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Tojikiston shimoli So'g'd viloyatida 9 yashar bolani sotish jarayonida 2 kishi hibsga olingan. Demak, 59 yashar Abdusalom Normatov o'z farzandini 3000 AQSh dollariga narxlagan. O'tgan yili Rossiyada 2 nafar o'zbekistonlik ayolga nisbatan ham o'z farzandini sotish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi. Havo mavjlarida Ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
5-mart kuni Vena shahrida turli sohalarda katta muvaffaqiyatlarga erishgan ayollarga Dunyo ayoli xalqaro mukofoti topshirildi. Nufuzli mukofotga sazovor bo'lganlar orasida yamanlik 10 yashar Nujud Ali ham bor. Dunyo ayoli mukofoti hay'ati a'zolari Nujudga mukofotni jasorati uchun nominatsiyasi bo'yicha berishga qaror qildilar. Mavzu tafsilotlarini Hasanjondan eshitamiz.
Dunyo ayoli xalqaro mukofoti matbuot vakili Nina Elland Ozodlik radiosiga bergan intervyusida bu yilgi mukofot 12 ayolga berilganini, ular orasida 10 yashar Nujud Ali ismli yamanlik qiz ham borligini aytdi. Ellandga ko'ra, Nujud Alini 8 yoshida 30 yashar erkakka erga berishgan. Bir yil o'tib 9 yoshga kirganda Nujud Ali sudga murojaat qilgan va mahkama qaroriga muvofiq eri bilan ajrashishga muvaffaq bo'lgan. Shu bois Aliga jasorati uchun mukofotini berishga qaror qilingan.
Well, it because she was so courageous, she was able to go to court and say she claims she wants a divorce of this.
U jasoratli bo'lgani uchun, ya'ni sudga murojaat qilib, katta yoshdagi erkak bilan birga yashashni xohlamasligini aytib, mahkamada ajrashishga jur'at qilgani uchun unga jasorati uchun mukofot berishga qaror qilindi, deydi Nina Ellen. Mukofot topshirilishi marosimida Nujud Alining o'zi ishtirok etmadi.
No, actually, she didn't, because they took away her passport when she was last flying out, and we tried that she get her passport.
Mamlakatdan uchib ketishi oldidan uning pasportini olib qo'yishgan. Biz uning Venaga kelishi uchun hujjatini qaytarib berilishini so'rab Yaman rasmiylariga murojaat qildik, ammo unga pasporti qaytarilmadi. Bundan hamma xafa bo'ldi, chunki Nujud Alining ushbu tantanali marosimda qatnashishini hamma kutayotgan edi. Nujud Ali nomidan mukofotni Iordaniyaning beva qirolichasi Malika Nur qabul qilib oldi, dedi Nina Ellen. Nujud Ali dunyo ayoli xalqaro mukofotiga sazovor bo'lgan birinchi musulmon ayol emas. Bunday mukofot 2006-yilda Pokiston sobiq bosh vaziri Benazir Bhuttoga berilgan edi. Nina Ellenga ko'ra, Bhutto suiqasd qurboni bo'lgandan keyin siyosatchi ayollarga mo'ljallangan mukofot bu yildan Benazir Bhutto nomi bilan atala boshlangan.
Benazir Bhutto, she received the award in 2006 at the New York ceremony, and they started this year for the first time.
2006-yilda Nyu-Yorkda bo'lib o'tgan tantanali marosimda Benazir Bhutto bag'ri keng dunyo mukofotiga sazovor bo'lgan edi. Mazkur mukofot bu yildan boshlab Benazir Bhutto nomidagi bag'ri keng dunyo mukofoti deb atala boshlandi, deydi Nina Ellen. 5 mart kungi tantanali marosimda dunyo ayoli mukofoti Nujud Alidan tashqari aktrisa Monika Bellucci va Claudia Cardinale, qo'shiqchi Anastasia, tadbirkor Merlin Carlson Nelson va boshqalarga berildi. Dunyo ayoli xalqaro mukofoti o'zlikni anglash, gender tengligi, ozodlik uchun kurash, ijtimoiy va iqtisodiy kamsitishning barcha ko'rinishlari va boshqa sohalarda katta muvaffaqiyatga erishgan ayollarga beriladi. Dunyo ayoli mukofoti 2004-yilda ta'sis etilgan. Dunyo ayoli mukofotini topshirish marosimlari Venadan oldin Gamburg, Leipzig va Nyu-York shaharlarida bo'lib o'tgan edi.
5 mart kuni Vena shahrida turli sohalarda katta muvaffaqiyatlarga erishgan ayollarga dunyo ayoli xalqaro mukofotlari topshirildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Global moliyaviy bo'hron yomonlashganidan yomonlashmoqda. Birjalardagi narxlarning pastga qarab sho'ng'ishi, yirik shirkatlarning kasod bo'layotgani va ishsizlar armiyasining kattalashayotgani dunyo iqtisodining qop-qora kunlari hali beri tugamasligidan darakdek ko'rinmoqda. Tinimsiz pastlash bozor ertasi, yana ham aniqrog'i AQSh yangi ma'muriyatining moliya tizimini qayta jonlantirish uchun qo'llayotgan choralar samara bermayotgani xususidagi qo'rquvni yanada kuchaytirgandek. Bloomberg moliyaviy axborot markaziga ko'ra, Obama prezidentlikka kelgandan beri AQShdagi eng bozori chaqqon 30 shirkat aksiyalari yig'indisini ko'rsatuvchi Dow Jones qimmati 20%ga pastlagan. Tafsilotlar bilan tanishamiz.
Bo'ldi endi, o'zi qiynalib ketdik. Ekonomika bo'yicha yaxshi xabar bormi o'zi, deb yozdi bundan bir oy avval Ozodlik internet saytidagi global iqtisodiy inqirozga oid navbatdagi maqolaga sharh yozgan o'zbekistonliklardan biri. Afsuski, hozircha bu savol javobi salbiy mazmunda va Ozodlik o'quvchisi kabi moliya bozori deb atalmish jonliqning qon qusishi qachon to'xtaydi degan savolni so'rayotganlarga xalqaro maydonda berilayotgan javob ham yaqin orada emas degan mazmundadir. Bunday tushkunlikka ilova kabi ham Osiyo, ham Amerika qimmatbaho qog'ozlar bozorida narxlar hamon pastlaganidan pastlab bormoqda. Mutaxassislar esa bu sho'ng'ishning o'tmishdagi pastlashlarga nisbatini hisoblashdan to'xtamayaptilar. Tinimsiz pastlash bozor ertasi, yana ham aniqrog'i Amerika Qo'shma Shtatlari yangi ma'muriyatining moliya tizimini qayta jonlantirish uchun qo'llayotgan choralari samara bermayotgani xususidagi qo'rquvni kuchaytirib yubormoqda. Saylov kampaniyasi davomida AQSh moliya tizimini to'g'ri yo'lga qo'yish o'z ustuvor vazifasi ekanini takrorlagan Barak Obamaning prezident sifatida ish boshlaganiga ham bir oydan ko'proq bo'ldi. Bloomberg moliyaviy axborot markaziga ko'ra, Obama prezidentlikka kelgandan beri AQShdagi eng bozori chaqqon 30 shirkat aksiyalari yig'indisini ko'rsatuvchi Dow Jones qimmati 20%ga pastlagan. Yangi prezidentning birinchi ish joyida bunday jiddiy pastlash bilan ro'baro kelishi esa keyingi 90 yil davomida AQShda kuzatilmagan hodisadir. Eng yomoni, yomon xabarlar jo'g'rafiyasi faqat AQSh bilan cheklanib qolayotgani yo'q. Yevropa ham iqtisodiy inqirozga tobora chuqurroq sho'ng'ib borar ekan, hukumatlarning bu bo'hronni jilovlash urinishlari sezilarli samara bermayotir. Yevrozonadagi bu yilgi iqtisodiy o'sish sur'atlari eng kamtar taxminlardan ham pastroq bo'lishi ma'lum bo'lgach, Yevropa Markaziy banki ustama foiz miqdorini yana kamaytirdi. Bank prezidenti Jean-Claude Trichetga ko'ra, agar iqtisodiy pastlash to'xtamaydigan bo'lsa, ustama foiz miqdori ham pastlashda davom etadi.
We did not decide ex ante that we were at the lowest level. That clearly is a matter for me to say that if justified.
Biz podadan oldin chang chiqarib, bugun ustama foiz miqdorining eng past miqdoriga yetib keldik degan qaror chiqarish fikridan yiroqmiz. Agar fakt va raqamlar bilan tasdiqlansa va men tilga olgan ehtimoliy tahlikalar yuzaga chiqsa, ustama foiz miqdoriga oid siyosatimiz o'zgarishi va bu miqdorning yanada pastlashi ehtimoldan yiroq emas, dedi Yevropa Markaziy banki raisi. Yevropa birjalari payshanba kungi sho'ng'ishdan keyin juma kuni sal ko'tarilish bilan ochilgan bo'lsa-da, mutaxassislar buni bo'ron oldidagi jimlikka qiyoslamoqdalar. Bu bo'ron esa AQShdagi ishsizlik vaziyatiga oid eng so'nggi raqamlar bo'ladi. Iqtisodchilarga ko'ra, juma kuni e'lon qilinadigan bu raqamlar fevral oyi ichida AQShda ishsizlar soni keyingi 60 yil ichida kuzatilmagan darajaga yetganini ko'rsatadi. Ishsizlik ko'rsatkichidan tashqari, AQShdagi eng yirik avtomobil sozlik shirkati bo'lgan General Motors shirkatining hukumat ajratgan milliardlab dollar yordam puliga qaramay, kasodga uchragan haqdagi xabar ham moliya bozorini ostin-ustun qilmoqda. Obama ma'muriyatining qariyb 800 milliard dollarlik qutqaruv dasturi Amerika iqtisodi uchun o'ta muhim bo'lgan bu shirkat, qolaversa, mamlakat avtomobil sozlik sanoatini saqlab qolishga qaratilgan. Osiyo va Yevropa hukumatlari ham o'z iqtisodlari uchun muhim sanoatlarni qo'shnilar bilan erkin savdo ziyoniga bo'lsa ham qutqarib qolishga urinmoqda. Bu esa xalqaro maydonda xavotir uyg'otmay qolmayapti. Yevropa Markaziy banki prezidenti ham proteksionizm, ya'ni muhofazakorlik tamoyillarining kuchayuvidan tashvish bildirdi.
It is essential that government support measures to do not distort competition and delay necessary structural adjustment. And it is of the utmost importance to...
Albatta, hukumatlarning vaziyatni o'nglash uchun chora-tadbir qurilishi o'ta muhim. Ammo bu choralar raqobatni yemirib, zarur bo'lgan strukturaviy islohotlarni orqaga surmasligi lozim. Bunday vaziyatda muhofazakorlik usuliga chap berish nihoyatda muhimdir. Proteksionizmdan saqlanish global iqtisodni hozirgi bo'hrondan tezroq olib chiqishda belgilovchi omildir, dedi Jean-Claude Trichet.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchi ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti. Noto'g'ri, xalqimiz to'xtayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti. Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa, mana shu yerda yashamas, tashqi yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юну Сабатскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодной, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining 200 dollar darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshittirishimiz kurrai zaminni qoplagan global bo'hron to'g'ri borasidagi manzarani boshqa bir qismi bilan davom ettirsak, Xitoy bosh vaziri Wen Jiabao joriy yil mamlakat uchun o'ta mashaqqatli kechishini ma'lum qildi. Ayni paytda Xitoy Milliy xalq majlisida chiqish qilgan Wen Jiabao Xitoy hukumati mamlakat iqtisodiyoti o'sish sur'atini 8% da ushlab turishini bildirdi. Biroq ushbu rejani hayotga tatbiq etish uchun qo'shimcha 0.5 trillion dollarlik yordam dasturi zarur bo'ladi, dedi Xitoy bosh vaziri. Wang Jiabaoning nutqi Xitoy eksporti ko'lami keskin ravishda tushib ketgan bir davrga to'g'ri keldi.
Xitoyliklarda bir naql bor. Toqqa ko'p chiqsang, bir kun bas bir kun albatta yo'lbarsga duch kelasan. Aslida bu naql ko'proq ijtimoiy hayotga taalluqlidir. biroq bu naql Xitoy iqtisodiyotida kechayotgan hozirgi jarayonlarni to'laligicha tasvirlab beradi. Xitoy o'z darvozalarini g'arbga ochgandan buyon bu davlat misli ko'rilmagan iqtisodiy o'sishni boshidan kechirdi. Iqtisodiy o'sish ko'lami yiliga 10% ni tashkil etgan davrlar ham bo'ldi. Soatiga qarab 60 sent maosh oladigan xitoylik ishchilar shu qadar ko'p eksport qilinadigan mahsulot ishlab chiqarganki, bugunga kelib Xitoy dunyo mamlakatlari orasida eng ko'p xorijiy valyuta zaxirasiga ega bo'lgan davlatga aylangan. Hisob-kitoblarga ko'ra, Xitoyning zaxira pullari qariyb 2 trillion dollarni tashkil etadi va bu zaxiraning ko'p qismi AQSh dollaridadir. Biroq bugunga kelib AQSh iqtisodiyoti tanazzulga yuz tutgan bir paytda Xitoy eksport bozori ham kasodga uchradi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Xitoy mahsulotlarining eksport ko'lami o'tgan yilning yanvar oyiga solishtirganda 17.5% ga tushib ketgan. Pekin universiteti professori Michael Pettis hozirda Xitoy hukumatı vaziyatni o'nglash borasida qizg'in bahslar yuritayotganini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, hukumatdagi bitta guruh mavjud vaziyatni saqlab qolish tarafdori.
The argument there is let's continue investing, let's prevent bankrupt factories from closing, let's give them the funding to continue staying open.
Tortishuv bu yerda eksport sektorini moliyalashtirishni davom ettirish, singan fabrikalarni yopilishni oldini olish, ularga mablag' ajratib, ishchi o'rinlarini saqlab qolish masalasida bormoqda, dedi Michael Pettis. Hukumatdagi boshqa guruh esa Xitoy uzoq yillar davomida birgina eksportga suyanib qolganini ta'kidlamoqda. Mazkur guruh a'zolarining bildirishicha, mamlakat iqtisodiyotini ichki bozorni rivojlantirish bilan oyoqqa turg'izish fursati kelgan.
They argue that since reforms in China seem only to take place during or following crises, they argue that this crisis is a very important.
Ular Xitoydagi islohotlar buhron payti yoki undan so'ng amalga oshirilar ekan, bunday buhron mamlakat modelini o'zgartira oladigan muhim islohotlarni amalga oshirish uchun kerakli qurol ekanini ta'kidlamoqdalar, dedi Pekin universiteti professori. Ayni paytda Xitoy hukumatı har ikkala guruhni ham qoniqtira oladigan yangi strategiyani joriy etish urinishlarini boshlab yubordi. Mamlakat bosh vaziri Wen Jiabao 5 mart kungi majlisda qilgan chiqishida joriy yilda byudjetdagi kamomat 140 milliard dollarni tashkil etishini ma'lum qildi. Bu kamomat eksport hajmini ko'paytirish maqsadida hukumatning tadbirkorlardan olinadigan soliqni kamaytirish hamda ichki bozorga ko'proq mablag' ajratish maqsadida xarajatlar miqdorini oshirish natijasida kelib chiqadi.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoy kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. Jamiyat va qonun eshittirishining bugungi sonida
Mirza Karisboyning yo'lchisi
bilan suhbatni tinglang. Har xil odam bo'ladi. Zil zambilday og'irligidan qo'shni qishloqqa borib kelganini ham 5-10 yil maqtanguvchilar bor. Televizorda ko'rib yoqtirib qolgani uchun shippakda yoq, Yangi Zelandiya qaydasan deb yo'lga chiqvaroveradiganlar ham bor. Oilani boqish, joy solish, o'g'il uylash, qiz chiqarish majburiyati ishsiz o'zbekning zil zambilday og'irini ham yengil qilib qo'ydi. O'zbek tongi shabnam yurti Janubiy Koreyani kashf etganiga ancha bo'ldi. Janubiy Koreya yerning cheti, quruqlik boshlanadigan joy. Xohlasangiz quruqlik tugaydigan joy deb atang. Undan nari suv, suvni suzib o'tsangiz yerning orqasi Amerika. Bugungi suhbatdoshimiz 2 yildan beri tongi shabnam yurtida ishlayotgan o'zbekistonliklardan biri. Ismini aytmagani uchun unga yo'lchi deb o'zimizcha ism berdik. Ish beruvchisi esa Mirza Karisboy bo'lsin dedik.
Yo'lchining noligallikka eltuvchi yo'li.
Siz Koreyaga qachon borib qoldingiz? Agar mumkin bo'lsa, qanday qilib borib qolganingizdan boshlaylik gapni.
Koreyaga men kelganimga 2 yil bo'lgan.
Nima ish qilasiz yerda?
Biznesmen bo'lib kelganman.
Ha, biznesmen bo'lib kelganman deganingiz, uni qanday tushunish kerak? Siz u yerga borib, ishxonangizni ochdingizmi?
Yo'q, o'shanaqa hujjat qilinadi, Koreyaga kiriladi. O'shanaqa hujjat bilan.
Ha, biznesmen degan hujjat bilan kirgansiz.
Xo'p. Endi hammani ham kontrakt bilan kirgiza olmaydi-ku.
O'sha biznesmen degan hujjat bilan qanaqa viza olgansiz? Necha oylik viza?
Bir oylik, xohlasangiz 3 oylik berishadi.
Yo'q, siz
taklifnomaga bog'liq.
Yo'q, siz xususan siz necha oylik viza bilan borgansiz?
Bir oylik viza bilan kirganman. 3 oyga berishadi, 1 oylik bular bosadi. Aeroportda o'tayotganingizda 1 oylik viza bosib berishadi. 1 oyga sizga ruxsat.
1 oyga ruxsat berishadi. Keyin uni uzaytirgansizsa,
uzaytirasiz 2 oyga, 3 oygacha mumkin. Undan keyin uzaytira olmaysiz. Undan keyin bular pul pop deydi. Pul pop degan o'zi illegal.
Ha, siz 2 yildan beri mana illegalmisiz?
Ha, illegalmizda.
Demak, Koreyada shu kunda turish, yashash va ishlash huquqiga ega emassiz aslida.
Aslida ega emasmiz, to'ppa-to'g'ri.
Lekin ishlayapsiz shunga qaramasdan.
Yo'lchi bilan suhbatni to'laligicha jamiyat va qonun eshittirishining to'la versiyasida tinglashingiz mumkin.
Jamiyat va qonun eshittirishi juma kechki va shanba ertalabki dasturlarimizdan o'rin oldi.
Internet olami 3G, ya'ni 3-chi avlod uyali telefonlari O'zbekistonga kirib kelmoqda. Ucell shirkati O'zbekistonda 3G standartida aloqa xizmati ko'rsatishni boshladi. 3-chi avlod mobil telefonlari uchun mo'ljallangan 3G standarti yuqori tezlikda axborot almashish hamda multimedia xizmatlari va hatto video aloqa qilish imkonini beradi. Ucell vakilasi Elena Strelsova 3G xizmatining afzalliklari haqida gapiradi.
3G usluga это высокоскоростной интернет и видеозвонок. Видеозвонок это у вас аппарат должен поддерживать видеозвонок. То есть вы будете общаться, когда с другим абонентом, вы будете его видеть на экране.
3G xizmati turiga yuqori tezlikdagi internetdan tashqari video so'zlashuv ham kiradi. Ya'ni siz o'z suhbatdoshingizni telefon ekranida ko'rib turib gaplashishingiz mumkin bo'ladi. Lekin video muloqot uchun har ikki so'zlashuvchida shunga mos telefon apparati bo'lishi kerak, dedi Strelsova.
То есть и у вас, и у того абонента, с кем вы разговариваете, аппараты должны будут поддерживать видеозвонок.
Ucell shirkati vakiliga ko'ra 3G standarti bu yanada kattaroq tezlikda axborot almashish imkoniyati hamdir.
3G internet, то есть эта скорость будет как бы в 3 раза быстрее.
3G xizmatida internet bu 3 baravar tez deganidir. Masalan, 100 megabayt hajmdagi faylni GPRS texnologiyasi asosida 60 daqiqa, ya'ni 1 soat ichida simsiz kompyuterga ko'chirish mumkin. Aynan shunday hajmdagi faylni 3G aloqasi orqali bir necha daqiqa ichidagina ko'chirish mumkin bo'ladi, deydi Ucell shirkati vakilasi. Ucell O'zbekistonda Kascom kompaniyasining savdo belgisi bilan GSM standartida xizmat ko'rsatib kelgan, 1996 yilda O'zbekistonda faoliyatini boshlagan bu uyali telefon shirkatining hozirda 2 milliondan ortiq mijozi borligi aytiladi. O'zbekistonlik tadbirkor Tohir ana shu mijozlardan biri.
Endi odamlar foydalanib boshladi 3G.
Tohir aka o'zini O'zbekistonda ish yurishgan tadbirkorlardan hisoblasa-da 3G aloqa xizmati uni uchun ham qimmatlik qilishini aytadi.
3G narxlari to'g'ri kelmaydimi yo narxlari to'g'ri kelgan odamlar foydalanib turibdi. Bu masalani ko'p odamlar bilmaydi uncha. Telefonlar endi qimmatroqda u 3G'da ishlaydigan telefonlar. Odamlara sal to'g'ri kelmaydi. Endi oylik bilan solishtiradigan bo'lsak, o'rtacha oylik endi hozir $100 boradimi, bormaymi? $100 desa bo'ladi. U telefonlari eng arzoni $400-$500 turadi. Xizmatni narxini 1 megabayti 0.16 sent, 1 megabayt trafiki. 1 megabayti 16 sentdan yetib turibdi. Ishlatib yurgan odamlar bor, boyvachchalar bor, shular ishlatadi. Oddiy xalq uni ishlatish bilmaydim, uni telefonlarni ko'rmagan ham to'g'ri.
O'zbekistonda bugunga kelib 5 ta uyali mobil aloqa kompaniyasi faoliyat yuritadi. 3 yil avval Rossiyaning Wimpelcom shirkati Boostel va Unitelni birlashtirib Beeline savdo markazi ostida xizmat ko'rsatishni boshlagan edi. Beeline ham O'zbekistonda 3G standartida aloqa xizmatini yo'lga qo'yish harakatida, shirkat vakilasi Yuliya Strahovova gapiradi.
Но мы считаем узбекский рынок очень перспективным.
Biz O'zbekiston bozorini istiqbolli deb hisoblaymiz. Sababi O'zbekistonda uyali telefon tarmog'ini kengaytirish va bu xizmat turidan foydalanuvchilar sonini oshirish imkonlari hali katta, deydi Astrouxova. Uyali telefondan foydalanuvchilar soni esa oxirgi yillarda keskin oshib, bugun rasmiy manbalarga ko'ra ularning soni 10 milliondan ortgan. Uyali telefon xizmati ko'pchilik o'zbekistonliklar uchun qimmat bo'lsa-da, bugungi kunda bu xizmat turi kirib bormagan qishloq yoki oila kam qolgan aftadan. Yana o'zbekistonlik tadbirkor Tohir aka gapiradi.
Endi telefonlarni ko'payib ketdi. Xalqning ichida hozir hammada telefon bor desam bo'ladi. Asosan lekin telefonsiz odamlar ham ko'p. Lekin asosan xalq ommasining orasiga telefon kirib bormoqda.
Ko'pchilik esa aloqa xizmati uchun iloji bor qadar kam haq to'lashga harakat qiladi va gaplashish zarur bo'lganda SMS bilan kifoyalanadi. Aksar o'rta hol aholining qo'lida uyali telefon bo'lsa-da, undan bir kunda bir marta ham aloqa vositasi sifatida foydalanmaydiganlar ham bo'lishi mumkin, deydi o'qituvchi Zuhraxon opa. Sababi O'zbekistondagi ayrim uyali telefon shirkatlari mijozlaridan abonent haqqi talab qilmaydi, faqat chiqish qo'ng'iroqlari uchun haq oladi xolos.
Ishlatganda sina qarab pul to'layveradi, mening abonent kvotasi yo'q. Qarz deb o'chirib tashlamaydilar ekanda. Qarz bo'lsa ham telefonda o'zi chiqib bilmaydi, lekin telefon kelaveradi ekan o'zini.
Ozodlik saytiga mobil telefon, qo'l kompyuterlari va boshqa simsiz moslamalardan ham kirishingiz mumkin. Saytga kirish uchun www.ozodlik.org chiziqcha m chiziqcha linkini bosing va ozodlik.org ni mobil telefoningizga yuklang va telefoningizga kirsangiz O'zbekistondagi yangiliklardan bexabar qolmaysiz. Bizning simsiz veb-saytimiz hamma joyda, hamma vaqt ochiladi. ozodlik.org favqulodda xabarlar, rivojlanayotgan voqealarga ochilgan yopilmas darchadir. Bizning saytimiz siz uchun tekin, ammo uyali aloqa operatori siz foydalanadigan xizmat uchun haq olishi mumkin. Xizmat haqiga oid axborotni operatorlaringizdan aniqlab oling. Albatta, qo'lingizdagi mobil moslamaning rusumiga qarab ozodlik.org saytini ochishda ayrim harf buzilishlari kuzatilishi mumkin.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chiziqchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklari bilan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.garster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Internet olami eshittirishi bugungi dasturimizning birinchi qismiga yakun yasadi. Birozdan so'ng siz bilan suhbatimizni kelgan joydan davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.